Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, že v tomto novom roku nám opäť hovoríš o svojej ceste, ktorá je pre nás otvorená, aby sme na nej poznávali teba, aby sme sa sústredili na tvoje naučenie a nechali sa viesť Duchom Svätým po nej. Pripravil si nám ďalej to, aby sme sa ako živé kamene v tom pravom meste pokoja, na mieste, kde si ty prítomný, sústredili na to, čo zaznieva pre nás denne z tvojej výzvy. Či sa usilujeme o pravý pokoj s tebou a s ľuďmi. Či sme ľuďmi milosrdnými. A keď nás preskúšavaš v týchto našich postojoch, tak tých, ktorí z toho vychádzajú ako rídze zlato, posielaš, aby kázali svetu, že prišiel si preto, Pane Ježišu, aby si zňal hriechy sveta. Tak nám daj teraz mysel sústredenú na to, čo si pre nás v týchto okruhoch, týchto tvojich dôrazov pripravil, aby sme boli nielen poslucháčmi tvojho slova, ale aj činiteľmi tvojho slova. Amen. Amen. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, od 1. po 9. verš. Potom bol židovský sviatok a Ježiš išiel do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne bolo jazero hebrejským menom Betesda s 5 prístrešiami. Mnoho nemocných ležalo v nich slepých, chromých, vychradlých, ktorí čakali, až sa voda pohne, lebo z času na čas anjel Pánov zostupoval na jazero a zvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, ozdravel, nech akákoľvek choroba ho trápila. I bol tam človek 38 rokov nemocný. Keď ho Ježiš videl ležať a poznal, že je už dlhší čas nemocný, spýtal sa ho: chceš byť zdravý? Odpovedal mu nemocný: Pane, nemám nikoho, čo by ma zaniesol do jazera, keď sa voda zvíri. A dokiaľ sám prídem, tá vstúpi iný predo mnou. Povedal mu Ježiš: vstaň, vezmi si lôžko a choď. Tu hneď ozdravel ten človek, vzal si lôžko a chodil. A bola práve sobota. Čítali sme, že je židovský sviatok a tí, ktorí vyznávali Božie meno, putujú do Jeruzalema. Pán Ježiš sa však zastavil pri Ovčej bráne, pri rybníku Betesda. Nešiel hneď do chrámu a nie v chráme sa udialo to, o čom sme čítali. Aká to bola teda cesta Pána Ježiša Krista a aká cesta sa otvára na tej jeho ceste pred nami. V Žalme 143. čítame od 8. po 11. verš nasledujúcu modlitbu, ktorú by sme sa mali modliť od rána, každé ráno, keď chceme poznať, ako máme kráčať po ceste Pána Ježiša Krista za našim Spasiteľom. Daj mi i hneď z rána počuť svoju milosť. Daj mi znať cestu, po ktorej mám kráčať, lebo ja dúfam v teba, bo k tebe pozdvihujem svoju dušu. Od mojich nepriateľov osloboď ma, Hospodine, u teba hľadám útočište. Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si Boh môj. Tvoj dobrý duch nech sprevádza ma po rovnej zemi. Pre svoje meno, Hospodine, zachovaj ma nažive. Vyveď mi dušu z úzkosti pre svoju spravodlivosť. Teda čo sme tu čítali o tej ceste? Že potrebujeme poznávať na nej Božiu vôľu, ale zvláštnym, pre niekoho zvláštnym spôsobom. Nauč ma plniť tvoju vôľu. Poznať niečo, vedieť o niečom, mudro hovoriť, ešte neznamená, že naše poznanie je aj naučením od Hospodina. V 5. knihe Mojžišovej v 32. kapitole čítame o tom naučení, ktoré sprchlo ako rosa, ako dáž z neba. Čiže ak máme poznanie, to ešte neznamená, že sme aj naučení plniť Božiu vôľu, čiže to neznamená, že máme ešte osvietený rozum od Boha. Až kto má osvietený rozum, koho sa dotýka svetlo Božej tváre a rosa z neba, tak ten má naučenie práve v tom zmysle, že sa modlí, aby do neho bola vštepená Božia vôľa. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrá vôľa. Čiže poznať niečo z Biblie ako, alebo z písma ako zákonníci ešte neznamená, že majú práve naučenie z hora cez rosu. Až keď máme, opakujem, osvietenú myseľ Duchom Božím, až keď máme rosu z neba na našom srdci, tak môžeme mať vštepenú Božiu vôľu a potom môžeme kráčať po ceste, ktorú nám Boh dá potom poznať. Lebo bez Ducha Božieho nemôžeme tú cestu poznať ani ňou prejsť. Tí sú synovia Boží, ktorých Duch Boží vedie. Tak toto je prvé dôležité. Aby sme po tej ceste, ktorú nám Pán otvára v roku 2015, takto kráčali. A aby sme neboli prirýchli a nepoužívali pri tom prvom rade svoj, nieraz zákonnický rozum a svoju silu a svoju vôľu, ktorú niektorí chcú si tak pestovať, že chcú si v sebe vypestovať pevnú vôľu. Druhý okruh, ktorý nám Pán pripomína, aby sme došli k rybníku Betesda a aby sme potom mohli vykonať to, na čo nás Pán posiela, je v Žalme 122. A tam prečítam od 6. po 9. verš nasledovné. Proste o pokoj pre Jeruzalem, nech žijú bezpečne tí, čo ťa milujú. Nech je pokoj v tvojich hradbách, bezpečnosť v tvojich palácoch. Kvôli svojim bratom a priateľom hovorím, pokoj v tebe. Pre dom Hospodina nášho Boha chcem vyhľadávať tvoje blaho. Tak tento okruh druhý hovorí, keď sa už približujeme k rybníku Betesda alebo k Jeruzalému, ale presnejšie povedzme si k tomu miestu, na ktoré nás vysiela Pán. Lebo k miestu, na ktoré nás Pán vysiela, dôjdeme určite, tak ako som to povedal v prvom okruhu, a tam bude to miesto pravého pokoja, pravý nový Jeruzalem, pravý chrám Boží. Čiže pravý chrám Boží nie je vždy tam, kde sú tie vonkajšie stavby, pretože aj Pán Ježiš najprv sa zastavil pri ovčej bráne a tam vykonal to, čo ani v chráme nevideli. Takže teraz sa pri tom druhom okruhu máme naučiť jedno. Keď sa približujeme k miestu, kde je Pán Ježiš prvý pred nami a kde on sa zastavil, tak máme najprv usilovať o čo. Tu je to uvedené, proste o pokoj pre Jeruzalem, aby žili bezpečne tí, čo milujú Boha a ľudí. No a to druhé je o tom, že to miesto, ktoré je pravým chrámom, sa volá mesto takýchto vzťahov. Tam máme mať pokoj s Bohom a s ľuďmi. To je pravá večera Pánu a to je pravý chrám Boží, to je chrám Ducha Svätého, kde pôsobí Duch Boží, ktorý ukazuje len na Ježiša Krista. Čiže keď ideme, povieme do kostola niekedy, do modlitebne, na miesto Božej prítomnosti, radšej hovorme, tak ideme tam, kde chceme vyhľadávať pokoj s Bohom pre seba a pre iných a pokoj s ľuďmi navzájom. A tu sme už pri tom, čo sme sa učili celý minulý rok 2014. Kde je teda to pravé miesto a kedy je ten pokoj Boží, keď máme to mesto budovať cez ten pokoj Boží? Keď ten Žalm 85. a 11. verš máme vpísaný do srdca. Tam, kde je milosť Božia najprv, kde chceme usilovať denne o to, aby Boh sa nad nami zmiloval, a kde túžime, aby aj ľudia okolo nás mohli žiť v milosrdenstve Božom. Aby mali milosť od Boha tak, že by sme sa aj my zmilovávali nad nimi v čase, keď sú rozrušení, neistí, útoční, možno agresívni, keď proti nám neraz hovoria ťažké, tvrdé slova. Pán Ježiš zniesol útoky hriešnikov na svojom tele a neodplácal sa. Takže teraz máme to už približené v druhom okruhu, že máme usilovať o pokoj s Bohom a o milosrdenstvo medzi ľuďmi. To bol druhý okruh, tam sme mali dvoj z minulého roku. Pravá večera Pánova. Milosrdenstvo so všetkými, nech sú v akomkoľvek cirkevnom zbore. To sa tu dialo. Musíme tak začínať nový rok, že uzavrieme to, čo bolo minulého roku, a skontrolujeme sa, či sme v tom boli verní. To je teda ten druhý okruh a k nemu patrí prvý list Petrov, 2. kapitola. Tam medzi 1. a 10. veršom čítame, že sme kráľovské kňazstvo, tvoríme iba v týchto rúchach pravý pokoj, kde je uholný kameň Ježiš Kristus. Takže k Žalmu 122. si priraďujeme prvý list Petrov, 2. kapitolu, to je to pravé miesto pokoja, kde živé kamene medzi sebou nažívajú v Božom pokoji a vo vzájomnom milosrdenstve. A tu sa už približujeme k rybníku Betesda, ktorý nesie názov v preklade vlastne dom milosti, dom milosrdenstva. Pán Ježiš sa tam zastavil ako ten, ktorý prináša milosť najprv. Odpustenie hriechov, duchovné uzdravenie. Ale čo tam očakávali medzi tými piatimi prístrežkami ľudia? Ten dom milosrdenstva, rybník Betesda pri Ovčej bráne, predstavuje aj svet, aj cirkev, aj ľud Boží, aj tých pohanov, ktorí ešte Boha nenašli a buď ho hľadajú, alebo po ňom túžia a ani nevedia, že po Bohu túžia. Takže nie sme v chráme ešte, sme pri rybníku, ktorý sa volá dom milosrdenstva, a Boh volá k sebe všetkých. Cez cirkev oznamuje svetu, že Pán Ježiš Kristus prišiel na svet, aby zňal hriechy sveta ako pravý baránok Boží. Čo sa tam deje pri tom rybníku Betesda? Medzi tými, ktorí sú slepí, chromí a všelijako strápení, ako sme čítali. Deje sa to, čo sa má diať aj dnes, ale deje sa to tak aj dnes, ako sa to z počiatku dialo v tom texte. Na čo očakávajú tí chorí? Tu sú vymenovaní, že mnohých trápili rôzne choroby a očakávali samozrejme, že keď sa tam zvíri voda, o ktorej vedeli, že raz za čas sa zvíri, že budú uzdravení od akejkoľvek choroby. Čiže tí chorí očakávali uzdravenie z choroby. No a ich choroby boli naozaj tak, ako dnes, keď čítame nejaké odborné príručky z oblasti medicíny alebo slovníky medicínske. Všetky choroby, ktoré existovali, tam boli, tak zredukovane povieme, prítomné alebo trápili tých ľudí. No a my dnes prežívame teda najprv úsilie ľudí o zdravie. Kult zdravia. Najprv sa všetci predierajú rýchlo k tým prameňom, ktoré sa volajú lieky, lekári, poznanie medicíny a tak ďalej. Ale keď nebudeme mať od toho poznania ďalej aj rozum osvietený zhora, a keď nebudeme mať skropené najprv srdce, dušu, ducha a myseľ, tak ani to uzdravenie nebude pravým uzdravením. Poznanie lekára je ohraničené. Božie naučenie je neohraničené. Tu sa chce povedať teda v tomto texte. pozrite sa teraz, lebo stojíte na mieste Pána Ježiša Krista a máte volať ľudí, aby sa zmierili s Bohom. Takže máte teraz, keď stojíte na tom mieste Pána Ježiša aj vy, vedieť rozlišovať, o čo usilujú kresťania, ľud Boží, o čo usilujú pohania a či je tam nejaký rozdiel. Nie je. V podstate takmer žiaden. Všetci usilujú najprv, a to veľmi agresívne, o zdravie. Samé nové a nové metódy, ako sa dostať z tej ktorej choroby, stále nové a nové výskumy. To je v poriadku, opakujem, keby to bolo spojené s naučením od Boha, s osvietením mysle, lebo lekár bez osvietenej mysle od Boha ešte aj svoje poznanie môže zneužiť, a keby to bolo skropené najprv rosou zhora. Takže my máme právo používať všetko, čo vo svete nám Boh daroval, ako poznanie pre náš rozum, ale máme to správne používať. Takže teraz sa zastavíme na chvíľočku. Čo čakal ten 38 rokov nemocný človek? Niečo iné? Veď aj on konštatuje, a ja by som sa rovnako rád dostal tam, lebo kto prvý vojde, čiže kto bude vedieť byť dostatočne silný, priebojný, má dostatok peňazí, povedzme, dnes by sme povedali, na nejaké lepšie liečenie, ten sa tam prvý do tých zvláštnych kúpeľov dostane. Tak aj ja by som rád takto sa tam dostal, ale vždy ma iní, tí silnejší, predídu. Majú viac možností. Tak 38 rokov som chorý, trápi ma to a nádej žiadna. Keby som hneď pokračoval teraz, tak si pomyslím, no tak to je, a pokračuj a povedz to posolstvo, povedzme, rýchlo, zdôrazne, aby sme boli opäť v tom lepšom poznaní. No musíme tu preto zastať na chvíľku, že to nie je tak, že my sa môžeme ako kresťania od tohto bodu dostať rýchlo na kde inde k požehnaniu od Boha. Pretože najprv si musíme uvedomiť, kam sme až dospeli a aký je náš úpadok. Nie Pán Ježiš, nie Boh, nie to, čo on povedal, milosť si najprv žiadaj, moju vernosť máš a buď aj ty verný v tej zmluve alebo vzťahu ku mne a prejavuj milosrdenstvo ľuďom. Usiluj o moju spravodlivosť a o pláž mojej spravodlivosti a žij v pravde a budeš mať pokoj pre dušu, ducha, srdce a bude tvoje telo musieť počúvať mojho ducha a tvoj duch bude tak pôsobiť na tvoju dušu, že budeš vyrovnaným človekom. Ale my toto nerobíme. Ja od kresťanov počúvam dennodenne cez rôzne telefonické rozhovory pri osobných stretnutiach. Bol som na takomto vyšetrení, zajtra idem na iné vyšetrenie. Predvčerom som mal už výsledky z ďalších vyšetrení. Mám chorobu, ktorá je reálna. Tu nehovorím, že to nie je ťažká, alebo že treba ju podceniť. Ale mám takú chorobu, dokonca sa zdá, že tá choroba ešte rozvetvuje iné choroby. Tam nie je priestor na tú pauzu, ktorá je v žalme nazvaná Sela, že skloň sa pred Bohom, stíš sa, čakaj na Hospodina, lebo on ťa dnes tak obkľučuje, aby si sa už ani k tým najlepším liekom nedostal, a keď sa k ním dostaneš, nebudú požehnané, nebudú mať účinky najlepších liekov. A tu prichádzame k 139. žalmu, kde je nasledovné. Obkľučuješ ma zvokol vôkol, čítam od 5. verša. Svoju dlaň kladieš na mňa. Predivná mi je táto vedomosť a privysoka nedosiahnem ju. Kam by som mohol zájsť od tvojho ducha, pred tvojou tvárou, kamže utekať? Keby som vstúpil na nebesa, tam si ty. A keby som si ustlal v záhroby, aj tam si ty. Keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri najďalšom mori, aj tá by ma odprevadila tvoja ruka a tvoja pravica by ma uchopila. Keby som povedal, nech ma aspoň tma pritlačí a nech je noc svetlom vokol mňa, ani tma nie je temnom pred tebou, noc svieti ako deň, tma je ako svetlo, lebo ty si mi stvoril ľadviny. V matkinom živote ty si ma utkal. Takže tu je ten Jonášovský príbeh. Jonáš dostane poverenie od Hospodina, aby ako prorok šiel a kázal tomu mestu, kde je plno chorôb duchovných, kde je plno duševných chorôb, psychických pre pýchu mesta, kde je plno takých zvrátenosti a deformácií v tom meste Ninive, že treba ich, alebo je možné ich už liečiť jediným spôsobom, že príjmu od pána Ježiša dve slova. Vstaň, a to druhé, choď. Nepovie im dnes ani nám v tých našich mestách, kde je plno chorôb, problémov, kde sa rúti náš organizmus, nepovie žiaden lekár pozemský ti tie dve slova. Vstaň z prachu, z tých chorôb, ktoré sú buď neliečiteľné, alebo budú chronické, vstaň z nich. To môže povedať len pán Ježiš. Pozor, my neodmietame medicínu. Natoľko rozumný tu je každý, že rozumie, čo hovorím. Hovorím, že k poznaniu medicíny musí byť pripojené osvietenie aj pre lekára, aj pre našu myseľ a srdce Božie, aby najprv aj lekár, aj pacient poznal, či nie je tá choroba spôsobená aj tým, že sme neposlušní voči Bohu a aj tou chorobou nás obklúčuje zokolo vokol Boh. Čiže keď lekár aj pacient budú najprv premýšľať o tom, či tam nie je niečo iné v tom organizme, v tých vzťahoch medziľudských, čo je natoľko chore, že sa to liečiť ľudsky nedá. Keď nad tým budú, alebo keď nebudú uvažovať, tak jednoducho, keď budú, tak dôjdu k vyslobodeniu a obklúčenie sa zmení na požehnanie Božie a keď nebudú uvažovať, tak sa dostanú do stavu Jonáša, ktorý v neposlušnosti a v úteku od Boha sa dostal do hĺbin mora, do veľkej ryby, zokol vokol bol obklúčený Božou rukou a keby nezačal konečne volať a volať a volať úpenlivo, nebol by vyslobodený. Takže vstaň a choď môže povedať, a to je dnes odkaz pre cirkev, pre Jeruzalem, pre Nový Jeruzalem, pre ľud Boží, pre svet. Vstaň a choď môže povedať len pán Ježiš dnes. Aj keď máme najvyššie poznanie, možno v medicíne, aké bolo kedy, nepomôže si dnes medicína, lebo tak Boh rozhodol. V tomto roku mám ten odkaz odovzdať. Takže urobme tú pauzu. Nechoďte 2 týždne, ja to hovorím samozrejme ako obraz teraz, k lekárovi pozemskému, kým si nevyriešite, či chcete mať naučenie od Boha zhora pre svoj rozum, myseľ, dušu, ducha, či chcete mať skropenie najprv Duchom Svätým, či chcete najprv prežiť to, čo o chvíľku vysvetlím, čo to znamená, vstaň a choď duchovne, a keď budeme toto chcieť tie 2 týždne, 3 týždne, mesiac, že budeme len s pánom hovoriť, aby sme vedeli, ako má prebiehať a v akom poradí naša liečba, tak sa stane to, čo prežil ten 38 rokov chorý človek a aj vstal, aj šiel potom na príkaz pána Ježiša. Takže Jonáš, teraz krátka vsúka, lebo to, čo teraz budem hovoriť, je pre nás príkazom Božím pre rok 2015. Pravý Boží vyslanec, posol, má ako Jonáš dnes začať kázať veľkomestu, mešťanom, tým, ktorí vedú cez rôzne inštitúcie toto mesto a formujú ho. Má najprv im povedať túto kázeň. Čiňte pokánie, lebo keď nie, príde Boží hnev a súd. A bude to tu inak zrovnané so zemou. Ako si človek predstavuje. Nie tak, že budeme si my sami vyrovnávať cesty, ale Boh sa o to postará, aby toto zrovnanie bolo také, že by sme mu konečne vyrovnali podľa jeho plánu cesty. Tak, máme toto kázať mestu. Máme dary prorocké, máme dar zjaveného slova. Máme vyslanie. Celý rok 2014 sme boli na to pripravovaní cez tie 4 slová. Tvoríte pravý nový Jeruzalem cez milosť, vernosť, spravodlivosť a Božiu pravdu. Máme toto všetko už v sebe vpísané, ale teraz máme s tým ísť von, čo sme my prijali v roku 2014 a kázať mestu. Potrebuješ mesto milosť. Boh je verný, neopustil ťa. Vás, primátorov, starostov, všelijakých mešťanov, neopúšťa zatiaľ. Ešte neprichádza tu Boží hnev. Ale vernosť Božia si žiada, aby aj vy ste boli a my všetci verní Bohu. To zaznieva cez Jeremiáša 7. kapitolu aj do ľudu Božieho, v chráme, do cirkvi, lebo aj tam je zmiešanina pohanov a kresťanov a v podstate je to všetko už ako svet a zaznieva to a má zaznievať pre mesto. Čiže 139. žalm hovorí, tak nás zastavuje a aj minulého roku zastavoval mnohých kresťanov cez choroby, aby sa už nepohli ani vľavo, ani vpravo, ani dopredu, nebehali rýchlo, ani dozadu, ale aby začali prosiť namiesto psychiatrov, lekárov, chirurgov, najprv prosiť tú svoju jednu zvláštnu noc od Boha podarovanú, ktorá je v skutočnosti svetlom. Bože, zmiluj sa, milosť potrebujem. Celú noc sa modlila jedna dvojica manželská. Milosť Božiu potrebujeme, tvoju vernosť, tvoju spravodlivosť a potrebujeme tvoju pravdu a tvoj pokoj. Pokoj Boží a pokoj medzi ľuďmi. Tak Jonáš utekal a utekal od toho poverenia, lebo kázať toto veľkému mestu pohanskému, kde sa ľudia zabezpečili cez všetky výdobytky civilizácie, bolo pre neho ťažké. Ale Boh sa postaral o to, aby napokon Jonáš pochopil, keby som ušiel aj do Tarzu, keby som ušiel k najďalšiemu moru, keby som bol prekrytý hlbinami mora, aj tam si ty. Aj tam nepoľavíš zo svojho príkazu. Takže pre tento zbor je dnes povedané pre rok 2015. Nepoľaví Pán zo svojho príkazu, pre teba je ten príkaz, pre teba, pre mňa, káž mestu Ninive kázeň pokania. Ale aby si to mohol urobiť, tak teraz sa musíme na chvíľku vrátiť ešte k rybníku Betesda. Tak ťa Pán skontroluje. Jonáš bol vlastne v tom momente neposlušnosti duchovne chorý, oslabený, neposlušný, neverný, duchovne chorý. Nebol to zdravý postoj k Božiemu príkazu. Aj my sme boli takými Jonášmi. Utekali sme od najťažších Božích príkazov. Lebo existuje kazateľnica, ktorá sa volá najrizikovejšia na svete. A to je Jeremiáš 7, kázať proti chrámu a Jonáš, alebo žalm 139, to približuje z inej strany, ale cez Jonáša to vieme, a kázať proti mestu. Ale v skutočnosti nie proti tomu, čo Boh chce darovať mestu, ale proti spôsobu, ktorý si mesto vybralo, proti spôsobu života modlárskému. Takže teraz mesto má rôzne inštitúcie, divadlá, nemocnice, školy. Každý z nás vie, kde je, na ktorom mieste. Každý má kázať mestu tú kázeň pokania. No, ale rybník Betesda, v závere si musíme povedať, toto vstane a chod, je teraz v našej blízkosti, alebo my sme pri tom rybníku Betesda. No a teraz si vysvetlíme v závere, čo sa má udiať, kým pôjdeme kázať tomu mestu. Alebo keď ešte treba kázať svetu aj v chráme, keď sa tam nasťahoval svet, tak aj v chráme. Opakujem, ako Jeremiáš v 7. kapitole kázal. Tak čo máme teraz my predtým prijať? Chceš byť zdravý, odpovedal mu nemocný, a každý je dnes viac menej postihnutý nejakou chorobou. Pane, nemám nikoho, čo by ma zaniesol do jazera. Nemám nikoho. Žijem vo veľkom zbore, žijem vo veľkom dome s mnohými susedmi, žijem na ulici, kde je množstvo ľudí, ale keď ide už o lámanie chleba, o situáciu na hrane života a smrti, keď by niekto sa mal postaviť teraz na to moje miesto, kde ja hyniem, nie je nikoho, kto by za cenu svojho života pozdvihol môj život. Nemáš nikoho? Kto stojí, ty 38 rokov nemocný teraz pred tebou? Pán Ježiš tam stojí. Kým štyria, podľa Marka 2. kapitoly, sa objavia a Pán ich pošle, ktorí budú vedieť, čo je to milosť, vernosť, spravodlivosť a pravda Božia, kým tí štyria sa objavia, ten štvorec Nového Jeruzalema, tá pravá večera Pánova, zároveň tá kvadratúra kruhu, ten aj kruh učeníkov, aj štvorec, Nový Jeruzalem, to je už Pán vypočítal, ten problém rebus matematicky, tak on sám sa najprv do prostriedku postaví a rovnako chce od nás, aby sme v jeho mene sa postavili, hoci budeme sami len, hoci ani my nebudeme mať narýchlo nejakých spolupracovníkov, a on je záruka, že dá osvietenú myseľ tomu človeku, aby videl, že potrebuje najprv Pána Ježiša, Spasiteľa, ktorý je tvorca. Boh je tvorca nášho života. Pozná naše ľadviny, všetky orgány. Potom budeme mať naučenie ako rosu z hora a budeme kráčať tam, kam on nám povie, aby sme šli. Takže teraz v závere sa venujeme tým dvom slovám. Vstaň, máme povedať tomu choremu aj my, ale v rámci toho, čo Pán urobil prvý, čiže to je jeho slovo, nie moje, nie tvoje, a choď. No a čo to znamená vstaň a choď? Ja ti dávam nad to, čo ty očakávaš, duchovné zdravie, a duchovné zdravie, keď dostaneš, uvidíš, že poniesie každé tvoje lôžko. Ako ten 38 rokov nemocný mohol chodiť s lôžkom všade a ukazovať v radosti, som zdravý. Čiže duchovné uzdravenie poniesie každú tvoju, povedzme to, posteľ ťažkú. Posteľ každej choroby. Ale čo znamená toto? Choď. Keď si vstal a ten nemocný naozaj vstal. A ja som vstal. A ty si vstal, keď si takto volal k Pánovi. Hoci si bol ako slabúčky alebo chorý. Mal si také obdobia. Tak keď si vstal, lebo si volal o milosť, vernosť, spravodlivosť Božiu a o ten pokoj Boží, tak si vieš, čo prijal, keď z toho prachu si vstal? Prijal si to, čo na kríži Pán Ježiš pre teba a pre mňa a pre nás urobil. Že porazil moc smrti. Nie len choroby jednotlivej. Choroby vedú nakoniec k smrti alebo k zahynutiu. Porazil na kríži moc smrti a moc toho zlého. Satana. Takže toto vstaň znamená, hoci toto je v predstihu povedané, tak ako na vrchu premenenia, v predstihu sa ukázal vzkriesený tomu novému Jeruzalému. Ty si vo mne duchovne uzdravený, keď sa na mňa pozrieš, podľa listu Židom 12.1.2. Hľaď na pôvodcu a dokonávateľa toho všetkého, čo potrebuješ, tvojej viery. Čiže pre obeť Pána Ježiša Krista na kríži si sa mohol postaviť, lebo v jeho ranách máš uzdravenie. Krv Pána Ježiša Krista ťa obmila od všetkých hriechov. Ale to sa musíš dívať na Ježiša, aby si vstal. Nie povedať formuláciu, nie mať pred sebou knihu s mŕtvou literou a naučený som to opakovať, tak azda tá kniha ma postaví. Nie mať poučku, musíš mať osobného spasiteľa, nie farizejské zákonnícke paragrafy. Tak to si musím kontrolovať, či ja mám pred sebou Pána Ježiša, či ja stojím v svetle Božej tváre, lebo to svetlo ma potom vyzve ako Jonáša. A keď ťa uzdravím, hoci si utekal odo mňa veľa krát a už bol si v smrti v hlbinách mora, tak vstaň a choď. A čo to znamená? Choď teraz. Si uzdravený. A teraz Pán Ježiš povie, bol si uzdravený za cenu mojej vyliatej krvi. A teraz uvidím, či budeš kráčať podľa mojich prikázaní, ako si ty moju milosť vážiš. Lebo keď si ju nadarmo zobral a budeš ju zneužívať a chodiť opäť po svojich cestách, tak horšie niečo sa ti stane, než bolo predtým. To nie je povedané teraz ako teoretické nejaké poznanie, že sa môže niečo horšie stať. Pán Ježiš to povedal. Keď si bol uzdravený a ty si prežil, každý z nás duchovné uzdravenie, tú šancu nám Pán dal a my sme to prežili, tak teraz choď, ale ja budem pozerať, hovorí Pán Ježiš, ako tú moju milosť, ktorá je drahá a za cenu vyliatej krvi ti bola podarovaná, ako tú cenu krvi si ty vážiš. Či pôjdeš odteraz vždy po mojich cestách, podľa môjho zjaveného slova, alebo keď sa ti bude vidieť, už si sa opäť stal mocnejším, či nemávneš rukou a povieš, ako jeden muž tu raz povedal, už som zdravý, už Boha v podstate nepotrebujem. Už stôl šťastia mi stačí. Tak to je výzva. vstaň, Pán ti to povedal dnes a cez tvoje ústa povie tam, kde pôjdeš k rybníku Betesda a kde nájdeš chromých, slepých, chorých, bezmocných. A to je v celom meste, všade toto, čo pri rybníku Betesda. Ale keď povieš vstaň, tak dodaj všade a choď teraz po ceste Ježiša Krista. A tak ako sme začali, tak končím, ale končím jednou výzvou pre ľudí, ktorých mi pán ukázal, ktorí majú svoje pozemské mená, priezviská, lebo pán nás hneď vysiela k jednému a potom k druhému, takému, ktorí márne čakajú na uzdravenie. Takže skôr, než skončím, nezanedbajte, keď niekto vstane a bude uzdravený, mu dodať a choď teraz. To keď nezanedbáte, tak všetko sa dokoná správne. No a teraz tých dvoch, čo mám na mysli a ich môžem postaviť ako tú dvojicu na jedno miesto, tých dvoch chorých, alebo povedzme jedného, ktorého vidím, ktorého mi pán ukázal, ale jeho meno tu konkrétne nespomeniem, tak teraz s touto osobou, s tým človekom sa môže udiať to isté. Nespomeniem jeho meno, ale spomeniem jeho choroby. Sa môže udiať to isté, to mi pán povedal, čo sa udialo s tým 38 rokov chorým. Poviem čo a aká je to choroba. V jednom zbore sa jedna žena už dlhší čas, možno niekoľko mesiacov trápi, buď pre bolesti hlavy, povedzme, pretože sa jej stále krúti hlava, pretože nemá tú rovnováhu, ktorú pán od nás chce, aby sme mali v živote. A ona nevie presne, čo je to. Lekári možno vedia už presne, ale je to opäť poznanie lekárov, ako sme hovorili. To nie je ešte osvietenie cez naučenie Božie. A pán povedal, aby som odovzdal tri krátke verše pre tú ženu a pre jedného muža, ktorý predstavuje dnes tiež určitú skupinu ľudí, zápasia si o svoje zdravie cez rôzne ovocné šťavy, cez rôzne prírodné produkty. Dnes mnohí ľudia vylúčia zo svojej stravy meso, chcú sa zdravovať veľmi zdravo, potom vylúčia ďalšie veci. A to poznanie lekárov a niekedy alternatívnej medicíny, ani nie tých lekárov, ktorí sú od pána podarovaní, to poznanie berú za takú hlavnú bernú mincu. Tak počúvajte, čo mi pán povedal, aby to začuli tí dvaja ako predstavitelia dvoch skupín, poviem, medzi mnohými obyvateľmi aj tohto mesta, aj iných miest. Točenie hlavy, krútenie sa hlavy, zdravá výživa, ja to tak zhrniem, aj keď budeš mať najzdravšiu výživu, môže sa ti hlava krútiť a nebudeš mať rovnováhu. Keď nepôjdeš po ceste priamej za Ježišom, len vtedy budeš mať rovnováhu aj v mysli a sa ti nebude hlava krútiť. Tak prvá modlitba má vychádzať a ja verím, že sa to dostane k tým ľuďom a potom aj k ďalším, má vychádzať z prvej knihy kráľov. To už je odkaz pre konkrétnych ľudí, lebo pán chce, aby sme konkrétne slúžili a nezakončili to všeobecne ľuďom, ktorí sa usilujú nájsť pokoj s Bohom. Prvá kniha kráľov, 8. kapitola, a z toho má vychádzať modlitba tých unavených, vyčerpaných ľudí pre tie choroby, ktoré ich trápia. Prečítam z prvej knihy kráľov z 8. kapitoly od 27. po 30. verš a potom to, čo mi pán prikázal, poviem, na čom má byť založená modlitba tých ľudí, aby našli priamu cestu. Šalamún sa takto modlil. Veď či môže prebývať Boh na zemi? Hľa, ani nebesa a nebesa nebies nemôžu ťa obsiahnuť. O čo menej tento dom, ktorý som postavil. Čiže sa nespoliehajme, ako som na úvod povedal, že tam je presne pán prítomný, kde je hneď dom. Možno tam, kde je rybník Betesda, je teraz ten dom. Čiže nie to, čo ja som postavil, hneď sa na to spolieham takmer modlársky. Čiže pýtam sa, chceš sa ty modliť a bude sa modliť tá, povedzme, žena, ten muž takto. Pane, kde je teraz tá tvoja prítomnosť? Pri ktorom slove? Kde je toto, čo sa volá pôsobenie medzi živými kameňmi a kde si ty ako uholný kameň? Tak pokračujem. Obrať sa, Bože, k Bohu sa modlí, s pozornosťou k modlitbe svojho sluhu a k jeho úpenlivej prosbe. Úpenlivo sa musí teraz táto žena, ten muž modliť o milosť Božiu. Ja som to pred niekoľkými týždňami prosil. Modlil som sa tak. Tak som prosil úpenlivo Boha, Pána Ježiša, aby sa zmiloval nad mojim životom, nad životom mojej rodiny. Mal som svoju krízu. A nemohol som sa počas dňa dostať do takého rozšafného stavu medzi tým. Chvíľku sa modlím úpenlivo a potom mám nejakú takú v sebe, vo svojej duši rozochvenú strunu zábavy. Úpenlivo. Chvej sa celý deň, kým pôjdeš potom najbližšie znova k lekárovi. A úpenlivo, úpenlivo volaj o milosť Božiu, aby bol Boh, ktorý je verný voči tebe, pre teba naozaj Bohom, ktorý ti podaruje znova tú pravú spravodlivosť a tvoj pokoj bude Boží pokoj. Čiže úpenlivé volanie. To nie je bežná vec, že my to poznáme. A Bože môj, vyslíš volanie a modlitbu, ktorú sa dnes pred tebou modlí tvoj služobník. Nech sú tvoje oči upreté v noci i vodne, tak ako Jonáš v hlbinách mora v noci i vodne volal na tento dom. Ale na aký dom? To sme si povedali, kde máme starosť o pokoj s Bohom a s ľuďmi. Kde je milosrdenstvo najprv, a nie zákonníctvo. A na toto miesto, o ktorom si povedal, tu bude moje meno. Pri rybníku Betesda sa zjavilo meno Ježiša Krista v plnom svetle. Takže vyslíš modlitbu, ktorú sa tvoj služobník modlí na tomto mieste. Počuj úpenlivú prosbu. Pán mi zdôraznil, nech je to prosba a úpenlivá. Svojho služobníka a svojho izraelského ľudu, keď sa budú modliť na tomto mieste. Vyslí z miesta svojho prebývania na nebesiach a keď vyslyšíš, odpusť. Čiže nie o to sa modlím, aby sme boli zdraví, ale o milosť, aby sme mali vyrovnanú cestu k Pánovi, aby nás opäť naučil rosol z hora, čo to znamená ísť za Ježišom Kristom a kde máme hľadať chrám jeho prítomnosti v ten, ktorý deň, v tú, ktorú minútu. Druhý text bol z Jana z 1. kapitoly 5. verš, kde sa píše, nijaká tma potom nepohltí tvoj život. V Jánovi v tom úvode čítame tie nasledujúce verše. Na počiatku bolo slovo opäť. Slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. My to potrebujeme, zjavené slovo v moci. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko. Aj ty vstaneš cez to pôsobenie slova a bez neho nepoustalo nič, čo poustalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltí. Už nepohltí tma toho človeka. A Žalm 139 je pre tú osobu to, čo som teraz hovoril, čítal, kde je uvedené, sme zokol vokol obklúčení preto aj tou chorobou, aby sme volali o ten pravý pokoj s Bohom a s ľuďmi, nie o zákonnícke paragrafové vyučovanie. No a tu, keďže sme v závere, tak spomeniem, keď toto neurobi ten človek, že tak o Boha nebude zápasiť a musím to prečítať tak, ako vždy, čo Pán hovorí ako varovanie, tak sa stane to, čo prečítam teraz. Čiastočne sa to u mnohých chorých už aj deje, volá sa to depresia u niektorých, alebo totálne chradnutie organizmu, z ktorého je úzkosť, ale Izaiáš 13. kapitola hovorí, že keď my nebudeme hľadať na mieste, kde je prítomný Pán, Pána, ale mŕtvú literu a svoje farizejské mudrovania, tak ten dom nebude nikdy, tu je napísané, obydlený, z Jeruzalema sa stane Babylon, z chrámu Božieho sa stane to, čo v Ezechielovi v 8. kapitole čítame, vzorčeky modlárske a ani obývaný po všetky pokolenia. Pozor, stepná zver tam bude polihovať. Sovy naplňa ich domy. Tie sovy našej múdrosti. A budú tam bývať pštrosy a príšery. Púšte v takom dome budú poskakovať. Aj v tvojom byte, aj v takých chrámoch, kde si Pána Ježiša Krista necenia nadovšetko. Takže toto bolo pre tých osobne také naučenie Božie z Božieho slova, aby mohli títo ľudia žiť naozaj už na ceste Pána Ježiša a byť uzdravení. A toto bolo povedané zároveň v Izaiášovi na také varovanie. Je pred nami rok 2015, posledné vety. Dostal si minulého roku tak ako ja, ako každý, milosť, vernosť, spravodlivosť a pokoj. Tohto roku to bude testované. To si dostal vnútri zatiaľ chrámu modlitebne. Tu si sa formoval pri stole Pánovom. A teraz Pán hovorí, vstaň a choď do mesta von a ja budem testovať, tak ako Jonáša, či toto všetko budeš verne hlásať vonku, bez obav a strachu pred každým, komu teba a mňa Pán pošle. Tak modlíme sa, aby sme žili v tom pravom naučení cez skropenie tej rosy alebo tou rosou z hora, aby nás viedol Duch Boží po ceste za Pánom Ježišom. Amen. Pane, ľudia hľadajú zdravie, ľudia hľadajú pokoj z hľadiska svojich predstav, majú radi prosperitu, prvé miesta, majú silné ruky, pokiaľ ide o to, aby dosiahli, čo chcú sami. Ale keď majú plniť tvoju voľu a dívať sa na teba, odkladajú to na iné dni. Dnes si nás priviedol k rybníku Betesda, ani nie do chrámu, ktorý si ľudia predstavujú ako jediné miesto tvojho prebývania. Ale kto by ťa mohol obsiahnuť? Aké nebesia? Aká zem? Teraz si pri rybníku Betesda a ten rybník s tými piatimi prístrešiami predstavuje aj svet, aj cirkev. Ľudí, ktorí sa už pomiešali a všetci, a to je hanba pre kresťanov, hľadajú najprv liek od tohto sveta. Aj my sa takto chceme prebojovať najprv k najlepším lekárom, k najlepším liekom, k tým metódam, ktoré sa podľa slovníka sveta možno nazývajú veľmi múdro a majú veľa lesku, ale tie metódy bez teba sú prázdne. Tak, Pane, pomôž, aby sme chceli to jediné. Byť pozdvihnutí s tebou, aby sme pochopili, že ty si nás uzdravil a dal si nám milosť za cenu svojej krvi. A preto musíme ísť na tvoju cestu v tejto bázni a hovoriť všade to, čo nám prikazuješ. Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. To máme hovoriť každému, bez strachu, ale s bázňou pred tebou. Amen.